så er der altså bonusepisode. Det her, det er nemlig anden halvdel af vores liveshow fra den 21. maj, som blev optaget i DGI-byen. Her der svarer panelet og jeg selv på spørgsmål fra salen. Det er blevet rigtig sjovt. Det er faktisk blevet rigtig godt. Så det skal I altså ikke snydes for. Her der er det uigenkaldeligt sidste afsnit af MomKind Podcast.
Nu kan man stille spørgsmål om noget til i dag, eller noget, man har hørt på et andet tidspunkt, eller noget, man har lyst til at spørge Tine om, selvfølgelig inden for rimelighedsgrænser, og også Ane, der kan det bare være uden for rimelighedsgrænser, eller mig, hvis man skulle sidde og være nysgerrig på noget.
Skal du egentlig ikke læse spørgsmålene højt, hvis det er det
skulle udgives? Hvad synes I er det sværeste ved at være mor? Ane?
Fuck, mand.
Ikke at være i Disneyland.
Nej, det er fedt. Jeg synes, det sværeste ved at være mor er lidt eller hvad vi har talt om i dag, men egentlig sådan tilliden til, at det nok skal gå-agtigt. Altså sådan, det der med, når man først har fundet morkernen, og så ligesom stole på, sådan, okay, jamen, han skal nok blive et okay menneske. Og så også tilliden i at give ham videre til andre, det synes jeg faktisk er det sværeste. Altså ja. Det der med, når da han skulle starte i institution, og første gang han skulle passe sig nogen, som ikke var hans primære omsorgspersoner, det synes jeg, det var, der kunne jeg mærke, puh, det er en ny følelse, jeg ikke har mærket før, siden jeg blev mor.
Ja.
Det synes jeg er det sværeste. Tine?
Ja, det er svært. Jeg tror, jeg synes, det er meget, eller det første år, der synes jeg virkelig, at det fysiske, det havde jeg slet ikke forberedt mig nok på. Altså, hvor sindssygt svært alt det fysiske er, og hvor sindssygt træt man er, og hvordan det påvirker ens dømmekraft, og hvor nedslidt man bliver, og det hormonelle, altså hvor vildt det er hormonelt at have født, og hvor mørkt det også var for mig at blive, ja, så blive mor, eller sådan alt, hvad der ligesom fulgte med af hormonelle udsving, og ja, kroppen, altså jeg synes, eddermame det første år, der synes jeg, kroppen er så sindssyg at være i. Jeg synes, det var fucking svært. Jeg synes, det er nogle andre ting nu, men det står virkelig meget klart for mig. Jeg synes faktisk virkelig, det første år på alle mulige måder er helt enormt svært.
Ja. Der er noget slidsomhed, har jeg lyst til at kalde det. Det er i hvert fald det føles som hos mig med det der første år der.
Noget fuldstændig råt, noget sådan helt flosset, en tilstand, jeg aldrig havde været i før, som jeg synes var ret vild, og som jeg ikke var forberedt nok på. Ja. Jeg ved ikke, om man kan forberede sig på det, men det var i hvert fald sådan, jeg synes virkelig, det var hardcore.
Ja. Og jeg har det som om, at jeg må også svare på de spørgsmål.
Du må
ja,
det.
Ja, ja, ja. Ja.
Jamen, det er egentlig lidt kæmpe kender. På den der, du siger, fordi det er de første år, jeg har det jo med at lave børn med kolik, som heller ikke lige gider put. Så det er...
Lave dig nogle ordentlige børn, man. Hold kæft, det er også mærkeligt. Kan
du bare skrive en seddel? det er det. Altså, det er sådan, det er meget, fysisk meget håndgribeligt, det der, nu sondrede jeg før mellem forældreopgaven og moderrollen. Jeg synes, det er ret nemt at elske mine børn nu, særligt når jeg får lov at sove, for vi har faktisk fået lov at sove igennem, men no jinx, ja, skulle høre til det. Men dengang var det sådan helt den der rå. Jeg havde også lige fået først et og så to kejsersnit. Der er sådan noget helt fysisk i kroppen. Men konstant gråd, ingen søvn, et nervesystem, der står i flammer. Og så særligt, når det foregår, imens man skal være mor for et barn, der findes i forvejen. Det er, uden sammenligning, det mest sindssyge, jeg har prøvet. Og så kan man fabulere over alt det der med, hvad der ikke slår en ihjel, gør en stærkere. Og det har jeg det som om, vi godt ved ikke er rigtigt. Det gør det ikke. Det gør en sjov til fester, eller relaterbar, eller det gør en åben for en samtale, eller ydmyg, eller taknemmelig, når det så går godt. Men der er ikke så meget godt at sige om den sindssyge periode, vi har haft med begge børn, der har haft det så vanvittigt. Og så er det jo det der med, at vi ikke ved, om de har det så vanvittigt, som vores voksne mor og far ører synes, det lyder som om. Men jeg kan i hvert fald sige, hvordan vi havde det, og vi var i opløsning. Og nu, hvor vi har større børn, og hvor vi får lov at sove, og vi kan få lov at skide færdig og have en samtale og alt det der, så er det sådan helt basalt at være sikker på, at jeg får lov at beholde dem.
Ej, hold op, Maj-Brit.
Jo, for det er jo nu, altså. Fordi, og jeg, nogen, jeg har perioder, hvor så kan jeg engang se nyheder, eller sådan. Nej, jeg vil ikke vide det.
Det kan jeg godt følge.
Kan du følge den?
Ja, fuldstændig.
Altså, kan blive sådan helt... det der, man siger, at jeg vil gøre alt for mine børn. Og når man så rigtig sidder og tænker over det, så... I kan ikke finde på noget, jeg ikke vil gøre. Fordi jeg kan sådan helt sidde og fantasere om, hvad vil jeg gøre?
Nej, Maj-Brit, eller... stop.
Jo.
Det var sjovt.
Og det er det sværeste. Om... Det er
skide i fred. Det er svært. Ja. Jeg synes, det var sjovere, da jeg snakkede om det.
Sorry. Nu går vi til Funtown igen. Men det var bare... Først er der noget slidsomhed og noget sådan noget, en afmagring af sjælen, har jeg lyst til at sige. Sådan var det for os. Særligt for mig.
Og så noget med lort.
Så noget med lort. Mm. Og så... vil jeg bare gerne have lov at beholde.
Men det taler jo også totalt ind i det der med, hvor at det bliver en, at det handler så meget om, hvem man også selv er, og det var også det der for mig i forhold til det med at få børn eller ikke få børn. Det er jo fordi det bliver en, det bliver på en måde en del af den du er. Altså så det, så, og derfor så bliver det så så fucking farligt at få dem også, fordi at og også hvis jeg ikke havde fået hende, så havde det også været farligt, men nu hvor jeg har fået hende, så er det også farligt, fordi hvis hun pludselig ikke er der mere, falder alt.
Så bliver jeg fucking farlig.
Ja, altså så er jeg der nærmest ikke mere. Ja. Altså, så på en eller anden måde er kærligheden til dem jo også farlig eller svær,
jeg er,
ikke?
At den er dobbelt af de børn. Mm. Altså det, og det er jo dejligt, men hvor er det et at elske nogen så meget, ikke? Altså så ja. Det føler jeg var det svar. Ja. Stille og roligt. Vi tager den næste. Hvilket afsnit eller emne af jeres podcast var det sjoveste at lave, og hvorfor? Ane?
Oj, det er svært at svare på, for jeg har altså været så heldig at få lov at lave mange sjove afsnit. Jeg synes faktisk, at vi snakkede lidt om det før, det afsnit med Bjørn, og hvor vi snakkede om The
Mental
Load. Ja, det synes jeg var... jeg ved ikke, om det var sjovt at lave, men det var sådan det, der udvidede min horisont mest. Der synes jeg, jeg lærte rigtig meget, og det var dejligt at få lov til at dyppe tæerne lidt ned i den samtale.
I Bjørn?
Han var altså ikke lige min type. Det er jo for gammel simpelthen, men det har ikke noget med det at gøre. Det synes jeg, det var rigtig spændende, og det sjoveste, jeg har jo helt klart grinet mest de afsnit, jeg har lavet sammen med Christina Sander. Det er dem alle sammen, jeg kan ikke helt holde dem fra hinanden, men det, hun er god til at beskrive ting på hende. Altså hver gang, der sker noget dårligt for hende, så griner jeg rigtig meget. Ja. Fordi hun er så god til ligesom at fortælle om det. Det har været rigtig sjovt.
De havde blandt andet haft en skidegod ferie.
Ja.
Nævner vi igen det program Ferie med børn.
Men det er jo altid dejligt at høre om andre menneskers ulykke. Ja. Og der er meget af den i det hjem, fordi de er flere børn, de er voksne. Og det kan man jo, når man kun har et fast hjemmeboende barn, så kan man jo glæde sig meget over det.
Ja. Hvad, jeg ved ikke, altså du har lavet nogle ekstremt vigtige programmer for os. Er der noget, du synes, der har været sjovt, eller vil du også som Ane dreje den til?
Jeg synes, det var ret... Jeg kan ikke engang huske, hvad emnet var på det program. Det seneste, jeg var med i, som vi optog med Rikke Stokland, tror jeg, hedder hun.
Ja.
Ja. Jeg kan ikke huske, hvad emnet var, men jeg kan bare huske, at jeg grinede rigtig
meget.
Det er
fordi, du har små børn. Ja, det, det var det der med, hvem fanden er jeg nu?
Altså, nå ja, hvem er man efter? Ja, klart identitetstabet. Ja. Det synes jeg
hvad kan jeg huske nu? Ja, ja.
Hvem er jeg? Ja. Ja.
Hvad laver alle de folk her? Ja.
Det var også ret sjovt at lytte til.
Ja, men det er tit sådan, det hænger sammen, ikke? Når man ligesom er... Ja, der følte jeg virkelig, at jeg var on a roll. Men jeg kan egentlig også godt lide... Jeg er glad for, fordi det første program, jeg lavede, det handlede om facilitetsbehandling, og det var et... det er pisse vigtigt, men det er også tungt. Og jeg kan også nogle gange have den der lyst til... Jeg har talt rigtig meget om det. Jeg har også talt med medierne om det. Jeg har skrevet en roman om det. Jeg har været der rigtig meget. Og det er vildt vigtigt og uvurderligt. Og jeg er glad for ligesom at bidrage til alt, hvad der sker lige nu på den front med min lille stemme. Men det er også virkelig dejligt at tale om nogle andre områder af det at være mor. Og jeg er meget glad for, at jeg er blevet inviteret ind flere gange efter, ligesom også til at snakke om noget andet, som også kan have en lethed, som på en eller anden måde er svært at bringe til bordet, når man sidder og snakker om noget, der handler om liv og død. Ikke?
Ja. Det er også fordi, jeg tror, at jeg sidder sådan og tænker over, hvem kunne vi tænke os at have med? Hvem kunne sige noget godt? Og sådan set ikke været i tvivl om, at jeg havde lyst til at have dig med. Men jeg tror, jeg var lidt bange for dig, fordi jeg synes, du var så klog, og du var så fin. Og jeg kan også huske vores Rosa, vores dejlige huspsykolog, som vi jo skylder alt. Det ved jeg, vi er mange, der er. Jeg ved, om bliver stanset på gaden af folk, der siger tak. Var sådan helt ærefrygtig. Fordi hun sagde, sult er jo et hovedværk. Og da jeg så fandt ud af, gud, Tina er fucking sjov. Altså, da vi kom ind i dag her, der skulle Tina lige have en bounty bar og en glasbar. Vi skulle lige være klar, ikke? Og så var det, vi begyndte, har du lyst til at komme ind og være fucking grineren og relatere bare med nogle andre ting også, ikke?
Mm. Og det er jeg meget taknemmelig for, at ja. Ligesom får lov at bidrage også til noget andet, ikke?
Ja, mm. Det er vi også.
Hvad synes du, det var det sjoveste?
Ja, det er også meget.
Ja, det kan jeg da lige. Jamen, jeg synes fandme, vi har lavet meget godt. Men jeg kan sige, at jeg altid ved, hvornår folk kommer til at tisse i bilsæderne af grin.
Det er også nemt, når man har født vaginal, vil jeg sige. Der skal ikke mig til.
Jeg så dig for et par timer siden nyse sådan her.
Tju! Ja!
Hvor jeg bare
ja, ja,
ved præcis, ja, ja. Hvad det der det handler om. Og sådan, mor, skal du med på trampolinen? Nej, det tror jeg ikke. Jeg har lov til her. Så er der ikke nogen trampolin længere. Så kan vi sende den til rens. Nej, det er egentlig mere sådan en regibemærkning, sådan tilrettelæggermæssigt. Så ved jeg næsten altid, når vi er gået ud i studiet. Jeg ved med alle de programmer, vi har lavet, det her, det var godt. Men jeg ved, når det bliver en af dem, hvor folk er i vores indbakker, eller i MomKinds indbakke. Fordi det ved man bare. Man ved bare, ja, den var der. Fordi når man formår at lave et program, hvor lytterne føler sig som den tredje eller fjerde ven, så er der det der ding 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 ding. Og det ved jeg som regel.
Tænker du meget over det med at balancere alvoren og humoren, eller hvordan sådan,
ja. Det gør jeg, og det har jeg virkelig også stillet skarp på, efter vi havde fået en meget dejlig redaktør på, som hedder Emma. Goddag. netop det der med, at vi skal have lidt af det hele. Vi må ikke kun tale dunder. Vi skal også tale om det gode og det sjove, og vi vil være opbyggelige. Det er jo også noget, jeg har sagt meget, for ikke ja, kun at tale om alt det svære og det sure. Det skal vi også. Det er jo også det, vi er født ud af, at vi har et behov for at få opløst nogle tabuer og dele. Det ved vi jo sådan helt psykologisk grundlæggende, at det er sundt og godt. Men vi vil også grine. Vi vil også have det sjovt. Og det er jo derfor, vi griner, når folk skider i flyveren på vej til Gran Canaria. Det er jo fordi, ellers så græder vi. Og sådan er det jo med meget i det her felt. Ikke?
Men har du tænkt over, som vært på den her podcast, at der er jo onde tunger, vil jo mene, at vores generation af mødre dyrker, hvor hårdt det er at være forælder, og hvor hårdt det er at være mor, og man skulle bare stramme ballerne og ligesom gøre det, for det er der andre, der har gjort det også. At, sådan, har du tænkt over, om MomKind var med til at gøre det hårdere, end det er?
Det har jeg tænkt over 10 sekunder, og så har jeg givet det lodret.
Ja.
Fordi det gør vi ikke. Vi, sagde hunden, har gjort noget godt og noget rigtigt. Det kan vi jo læse, fordi folk er jo flinke til at henvende sig. Vi ved det, når folk standser os på gaden, og vi kan også aflæse det i vores lyttertal. At hvis der er 25.000 mennesker, der har hørt et afsnit, så er det nok ikke fordi, at den holdning eller den belysning af et emne er til overs. Og hvis man sidder og tænker, jeg har ikke brug for at blive spejlet det her, fordi jeg klarede det der med 3 børn og en øjensygdom, som der var en, der skrev i et kommentarfelt, så kan man jo bare lade være at trykke play. Så kan man bare se et skønne afsnit af Hammerslag, eller hvad man har lyst til.
Okay, no this.
Men det er også interessant det der med, eller det der, jeg oplever sådan, at dem, der siger det der med, at nutidens forældre taler meget om, at det er hårdt. Mm-hmm. Altså, det er næsten altid noget, der kommer fra folk, som ikke står midt i det.
Ja,
altså,
det er sjovt.
Ja, altså, nej, men det er jo det, nogle gange kan jeg tænke, altså, det er jo lidt ligesom det der med fødslen, at man på en måde, altså, mens man var i det, hvis nogen havde spurgt mig der, om jeg skulle nogensinde føde igen, så havde jeg råbt, nej, altså sådan aldrig. Ja. Og så alligevel, så sker der noget, når det der barn er kommet ud, og man glemmer det. Altså jeg tænker, der er et eller andet med, sådan, jeg kan godt sætte spørgsmålstegn ved, var det ikke lige så hårdt for dem, der var? Ja. Altså det tror jeg, det var, og det tror jeg også, de følte. Men der var måske bare ikke de fora, hvor man kunne tale om det, sådan, så hele verden fulgte med. Altså det er jo den mulighed, vi har nu, hvor det på en måde bliver blæst mere ud. Men jeg tænker sgu, det har da været
hvor
de samme ting.
Hvor mange har spurgt altså, deres der egen mor, ting. Var det sådan her, da jeg var barn? Og så får man ved, det kan jeg sgu ikke huske.
Nej.
Eller det tror jeg da ikke. Eller Rosa fortalte mig, at hun havde jo et barn, der heller ikke gad at sove. Det bondede vi meget over. Så kom vi ind der og sammenlignede, vi kaldte det diskonøgne. Og hun havde spurgt sin egen mor, altså hvad, sov jeg bare heller ikke? Hvad? Jo, det gjorde det da. Så havde hun hjulpet hende med nogle flyttekasser. Så finder hun kraftedet med en journal fra sygehuset, fordi Rosa har sovet så lidt og så dårligt, at de har været på sygehuset. Det kan hendes mor ikke huske.
Nej.
Så har man jo ikke en chance. Men jeg tror, du har fuldstændig ret i det, det der med, det er muligvis, at det ikke er uændret. Jeg tror, der er sket noget, for vi har flere opgaver, vi skal have flere ting, vi skal præstere på flere parametre, vi er også blevet klogere, du var også selv lidt inde på det, ikke? Der er noget viden, der er bedre end anden, og den kan vi benytte os af, bare i rimelige mængder og alt det der. Men ja, det er da sjovt, at det er dem, hvor naturen har været dem nåde, om man har glemt fødselssmerter, eller man har glemt nogens upbringing de første 18 år. Mm. Det er som regel dem, der indfinder sig et kommentarspor
med. Meget hurtigt til at...
Ja. Tror du, vi havde iPads? Ja. Det ved jeg ikke, Inge. Jeg levede ikke dengang. Nej. Nå. Det næste, tror jeg, vi får. Hvad er det bedste morråd, I nogensinde har fået? Åh, du har fået så mange af mig, Anne. Kan du næsten vælge et af dem?
Ej, du er faktisk umulig at stoppe, når du først går i gang. Ja. Det er fucking irriterende. Det bedste morråd, jeg har fået, det er, der hvor du kommer til kort, søg hjælp. Jeg havde problemer med amning, søg en ammevejleder. Har du problemer med det der, snak med en læge. Altså det der, det du kan, det gør du, og så ellers uddelegere opgaverne.
Ja.
Søg professionel rådgivning.
Også det der med, det var aldrig meningen, vi skulle være så alene, nej, eller skulle finde det ud alene, eller finde ud af det alene. Og det var der nogen af os, færre heldigvis har en fornemmelse af, men det var der nogen af os, der havde puttet op på en pedestal på en eller anden måde, som hvis jeg kan alt det selv, og jeg kan præstere alt det selv, har også rent, og vi boller også imens og sådan noget, så er det godt. Altså ikke fordi, man skal ikke få nogen andre til at bolle med. Altså det skal man...
Ej, man skal heller ikke bolle, mens man laver noget.
Eller det kan man bare selv, og det kan man jo gøre, som man har lyst til.
Men
det der med, det var ikke meningen, man skulle klare alt det selv. Men fordi det er nu engang sådan, verden er strikket sammen, og nu skal vi både få flere børn, men vi skal også arbejde mere. Det hænger jo pis godt sammen. Så er der kun det tilbage, at man kan være dygtig til at klare det selv, fordi for de fleste i den model, der bliver praised fra flere sider, og som vi kritiserer fra flere sider, der er det succeskriteriet. Der er det sådan, man kan ace den. Det er ved at gøre det selv.
Jeg tager et meget konkret lavpraktisk råd, som jeg faktisk tager med mig fra det program, vi lavede med Rikke Stokland, som jeg synes er pissegodt, og som jeg har givet videre. Og det var noget, hun sluttede med at sige, som handler om, at man skal tisse. Man skal gå ud og tisse, når man skal tisse.
Ja.
Det er meget vigtigt. Det holder jeg selv fast i nu, og det har jeg ikke gjort før. Jeg har virkelig været god til at ignorere det, fordi at når man bliver mor, så handler det rigtig meget om at ignorere sin egen krop og sin egen behov, og det skal man også gøre til en vis grad. Men man skal virkelig øve sig i igen at begynde at mærke sine behov, og det, der kan man starte lige der. Når du skal tisse, så skal du tisse. Og det betyder for mig nogle gange, at jeg er nødt til at enten have et barn med mig, som så sidder og laver et eller andet på toilettet, eller et barn, der græder på den anden side af toiletdøren. Men jeg tror virkelig, man skal gøre det. Og det er jo også det der med, hvem er man, hvis man virkelig skal pisse, og man skal foretage sig alt muligt andet, imens man er jo ikke et rart menneske.
Man kan jo ikke høre, hvad folk siger.
Nej, og det kan man jo godt bruge som metafor på et højere plan. Altså, hvem er man over for andre, hvis man har nogle virkelig uopfyldte behov, som
you're
man ikke lytter
you,
til.
You're not you when you are tissetrængende.
Ja, yeah. Det er jo det. Altså, så jeg tænker, at det er så godt et råd, fordi det både er meget, meget konkret, og at vi også meget, meget nemt kan overføre det til en helt livsfilosofi, der handler om, hvordan man er.
Og Tycho Brahe døde faktisk af en sprængt blære.
What?
Ja, så det er faktisk ret farligt, ikke at tisse.
Endnu en grund til, at det måske er det bedste.
Jeg føler, du finder på ting.
Nej, det er da rigtigt, er det ikke det? Jo, se, folk nikker. Han døde af en sprængt blære. Han sad til et selskab. Han tog ikke ud at
tisse.
Nej, ja, så fik han måske også kviksøl, fordi han havde næse...
Han havde lavet sig en næse af metal.
Ja, det var meget det med en sprængt blære. Mm. Det er rigtigt.
Okay, så hvis han havde tisset side, så...
Ja, så havde han været her i dag.
Det underbygger min pointe, så jeg...
Han havde været syg.
Hvis han havde været her i dag, så havde han været en meget bedre mor.
Det er vigtigt, det er et pissegodt råd.
Hvad er det bedste morråd, jeg nogensinde har fået? Måske ikke et morråd, men en sætning, som det overrasker nul mennesker, Rosa har sagt. Hun har både sagt det ind i vores podcast, og hun har også sagt det i nogle forskellige aviser, som er, alle spørger til, hvor meget baby græder. Ingen spørger til, hvor meget mor græder. Som jo bare kommuniserer, at mor er vigtig. Og det er hun jo i den udstrækning. Også far for den sags skyld, men nu er det mor, vi zoomer ind på. Og mor, der sådan typisk har nogle opgaver, fysiske og psykiske i starten, som skal kreere det der vand, vi har snakket om så mange gange, som poderne skal svømme i. Så hvis mor har det lækkert, apropos, hvad vi også har talt om i dag i det her program, så er det gode chancer for, at ungerne også har det. Så den har jeg taget til mig, den der, for også ligesom at sende et signal til mig selv om, og jeg er altså mor til to tøser, der har været igennem en kolikperiode, og derfor har vi deres forældre det samme. Det er vigtigt at koncentrere sig om, hvor meget de unger græder. Men vi bor her også. Nogle gange kan vi finde på at sige til hinanden, vi var her altså først. Vi er også vigtige. Og heldigvis har vi haft et netværk, der har gjort det muligt for os mere og mere at mærke, at det er vi. Men det er sådan en lille sætning, jeg har taget til mig. Måske ikke nødvendigvis med gråd altid, men så kan det være, hvis jeg skal høre så meget om, at nu går du ud og laver lort, så må jeg også have lov til at gå ud og tisse og gøre det færdigt og tørre mig rigtigt, og måske der endda bliver tid til en håndvask, eller hvad ved jeg.
Hold det op, lad
inden
det
jeg skal ud og bage boller. Til Ane, der kommer på besøg. Godt. Vi tager det næste. Hvordan skaber man balance mellem egne behov og familiens behov?
Ja, hvis der man har svar på det der,
kan man lige markere.
Jeg gerne komme herop og fortælle det til
jer. Ja.
Eller jeg kan komme ned med en mikrofon. Jamen, jeg tror da måske, at jeg vil være fræk nok til at sige, at det er det samme. Apropos det, vi lige har sagt, at mor og far er også vigtige, at ens egne behov er jo sådan set familiens behov, fordi man er en del af familien.
Og så er den jo bare mere kompleks, altså fordi...
Er du sikker?
Ja.
Okay, så tager du den lidt med.
Ja, nej, men eller nu er jeg også i en familie, hvor vi er 5 mennesker, og der er et meget lille barn, og der er 2 børn på 11 og 13, og så er vi 2 voksne, og vi kommer sådan lidt i sidste række, men jeg synes også bare internt i at få de der børns behov til, altså... Fuck, altså det er svært at balancere det. Hvordan foretager vi os noget meningsfuldt en lørdag, som giver noget godt til en på 11, en på 13, ja. 2 meget trætte voksne mennesker og en på halvandet. Det er stort set umuligt. Altså det er virkelig sådan, så man er ligesom lidt nødt til også at tage fra nogen. Så ved vi godt, det var måske ikke den fedeste weekend for ham på 13, men så gør vi et eller andet på et andet tidspunkt.
Ja.
Og så vil jeg også sige, hvis man er i en familie med flere mennesker og flere børn, del jer op. Det er virkelig noget, der fungerer godt. Altså, så kan man, jeg gør også nogle gange noget bare med de store. For eksempel så på McDonald's, som jeg fortalte om i et andet program, at jeg er meget glad for.
Mm-hmm.
Det kan de også godt lide. Så gør vi det sammen. Og så kan Mads og Lulu lave noget. Og sådan, altså ligesom gøre på en eller anden måde, prøve at man lader være med at tænke familien som noget, der, hvor at alting altid skal være godt for alle samtidig.
Ja.
Det er umuligt.
Sæt barn lavt, tror jeg. Hvis man sætter barn lavt nok, så... Hvis behovet bare kan være, at alle har tøj på... Hold kæft, man er ikke nødvendigvis hele dagen, hele tiden, men bare...
Hallo, du har Paw Patrol nattøj på, så dine behov er vist fyldt i dag, Marker.
Præcis, jeg har da flere gange sendt Ebbe afsted i institutionen i nattøj, fordi jeg kunne mærke, at den kamp, den kommer jeg ikke til at tage i dag.
Nej.
Så sagde vi bare, at det var nattøjsdag over i børnehaven.
Ja, altså. Eller herhjemme,
ja.
Og så er det.
Ja. Sæt barn lavt.
Ja.
Jeg tror også, det jeg mente, jeg er med på, jeg vil være lidt fræk og lidt hurtig der, var bare, at familien fungerer, når alle fungerer. Og der var ikke nogen af de små i familien, der sagde, prøv at høre, mor og far, jeg har skis med bestilt bord til jer 2 og et hotelværelse. Og nu går vi herover til farmor og farfar, og så tiger vi lige stille.
Så skal I bare...
Nu skal I ud og mærke jer selv, og bare mærke, hvorfor I faldt for hinanden, og at der ikke kun er Aula og flødeløbsteg i jeres liv. Det må man selv gøre. Altså den beslutning må man tage. Og når det så er sagt, så er der jo alt det nedenunder, som jeg er meget bevidst om, som er, ja, hvis man kan det. Hvis ikke ungerne bare skal stå og kigge derhjemme imens. Altså hvis der er nogen til at tage sig af de her unger. Ikke? Jeg føler, det er meget noget med aflastning også, det her at konnotere med egne behov. Eller netop, nu smutter jeg, du holder skansen imens. Og det ved jeg godt, at imens jeg skal ud og life, om det er med keramik eller... sushi eller veninder, eller hvordan det nu ser ud, så har du tilsvarende en opgave derhjemme. Men der kan man måske netop praktisere den der med, del jer op.
Mm,
fordi det. I kan ikke lave en one size fits all her i lejlandet. Nogen vil have det.
Ja.
Ja.
Og der det tror jeg virkelig også, altså der synes jeg sådan, der kan jeg godt lære lidt også, altså jeg synes Mads er mega god til at ikke gøre ting, han virkelig ikke kan, altså han hader for eksempel at være på legeplads, han afskyr, han synes det er rædsomt opfindelse, så han gør det bare ikke. Og så vil han hellere gøre noget andet, men det tror jeg også det der med, så har vi opfundet en eller anden idé om en legeplads, som det skulle være det sted, man leger, og det kan børn også godt lide, men man kan også godt prøve at involvere dem i noget, man selv synes er bare i hvert fald lidt sjovere, end hvis man nu virkelig hader legepladser. Så altså det der med at prøve sådan at få dem med på det, du selv kan lide.
Ja.
Legeplads er en følelse.
Hvordan,
eller? Den følelse kan man da skabe alle mulige steder.
Det kan du have alle steder.
Jeg forstår, du mener. Ja, men det er rigtigt. Der skal så lidt til.
Ja.
Ja.
Ja. Vi tager det næste. Hvor dømmer vi møder hinanden mest på den ufede måde? Hvornår bliver du dømt?
Ane, gør du det? Er du bevidst om det, eller hvornår dømmer du andre?
Nu gør jeg jo ikke noget forkert.
Nej.
Du har altså allerede etableret.
Men hvis vi nu forestiller os et univers, hvor du enten dømmer nogen, eller hvor du føler, du bliver dømt.
Jeg tror, at der, hvor jeg kan, hvor jeg har lyst til at sige en disclaimer nogle gange, men jeg jo ikke gør, fordi det er ude i den virkelige verden,
ja.
Så er det sådan noget med, hvordan mine børn rent fysisk tager sig ud. Fordi sådan,
er vi ved nattøjet igen?
Ja, yeah. Altså sådan Pepper Løjseren der, han er 3,5 knap, han får sgu selv lov at bestemme, hvad han vil have på. Altså så længe, at det er inden for, hvad skal man sige, årstidsmæssig
sæson.
Ja, yeah. Så længe det giver mening, fordi at det er en kamp, jeg ikke gider at tage. Jeg gider ikke slåsse om, hvorvidt strømper passer sammen, og hvilken trøje han vil have på. Det har været nogle meget varme dage her sidste stykke tid. Han vil gerne have lange bukser og lange trøje, så får han bare lov at have det på.
Det altså, vil sådan, mine også, hvad fanden er det?
Jamen, og jeg ved det ikke, og det er meget det der 3 år selv vil bestemme og sådan noget, og det får han bare lov til.
Yeah.
Og der kan jeg jo godt, hvis det apropos mor i dag, eller hvis jeg helt selv skulle have lov at bestemme, så skulle han jo kun have beige tøj.
Ja, ja.
Jeg synes var dejligt, men lige nu er han...
Kabelstrik.
Ja, sådan noget der.
Mm, og han, lille hat.
Altså, de få gange, jeg har købt det til ham, han fucking hader det, og han gider ikke at gå med det.
Ja, de bruger det da ikke.
Og der skal bare være Spider-Man på det hele, og det får han bare lov til.
Ja.
Men det er der, hvor jeg nogle gange har lyst til at være sådan. Det er altså, fordi han selv har klædt sig på. Ja. Det er ikke, fordi det er det, jeg æstetisk synes er smartest. Ja. Med to
forskellige sko. Nå, det der lille fastelavnsris, det er ham selv, der har...
Og der kan jeg måske godt nogle gange, når jeg hvis jeg kommer i nogle kredse, hvor der er nogle meget pæne, smarte børn. Det kunne være dine
kommer børn, Kommer du i sådan nogle fag? Ja, det er fucking ikke mine, fordi der har vi altså indgøringer og regnbuer og delfiner på alt.
Men de har også meget pænt tøj, og der kan jeg nogle gange godt mærke, at jeg føler mig lidt dømt. Og det er måske nok fordi, at i mit tidligere liv, før jeg fik børn, der ville jeg have kigget på sådan en fastelavnsrigs barn og været sådan,
ding, 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 ding,
ikke en ordentlig tøj til ham, altså?
Men jeg har skrevet her på mit standpunktskarakterpapir, projicering.
Mm.
Fordi jeg tror, vi har en evne til at kigge på hos andre mennesker noget, som vi selv er lidt træt af ved os selv, eller som vi har lært at være træt af ved os selv, eller som vi savner ved os selv, eller whatever. Så noget man lidt... Det er lidt ligesom, det har jeg sagt mange gange i podcasten, det der går allermest ondt at få at vide, det er noget, man lidt godt ved i forvejen.
Mm.
Så kan det nogle gange være, ej, se hende der, hvordan hun gør, eller skærmen der, eller sådan noget, ikke? Fordi det i virkeligheden mimer noget, man har lidt et bedre problem med over i sit eget liv.
Mm.
Måske.
Men det, der jeg føler mig mest dømt,
ja.
Det er, når han sådan, du ved, den måde, han ligesom tager sig ud på.
Bare har dødningesokker og flyverdragter og badevinger og høj hat.
Ja, og bare røv.
Præcis. Signe, dømmer du, eller bliver du dømt?
Jamen, man kan jo, det er svært at undgå at gøre det lidt selv, men jeg synes alligevel, at det selv at have oplevet det der dømmende blik, har gjort mig enormt, altså nærmest en helt anden boldgade. Altså jeg er sådan over-empatisk over for mødre i det offentlige rum, der har brug for hjælp, eller som jeg
er
tænker...
Sådan en, når du ser en nedsmeltning, så er du sådan...
Ja, og jeg siger ting. Jeg går hen og siger, jeg kender det fuldstændig.
Ja, jeg altså, kender.
Ja. Jeg gør virkelig alt, men det er jo også det der med, når man har prøvet at stå i den situation. Altså jeg havde en oplevelse, da Lulu var 1,5 år gammel, jeg var på vej til min mødergruppe med barnevognen, og så vågner hun op, og jeg er på vej derover, og så kommer jeg ligesom, jeg står lige for kvicklig, og så tænker jeg sådan, hun begynder at græde. Jeg går lige ind og ammer. Jeg ved, der er ligesom en bænk lige herinde, jeg har været der masser af gange. Jeg ammer hende lige, og så kan vi ligesom komme fredfyldt hen til mødergruppen. Og så ved jeg ikke, hvad det er, der sker for hende. Altså, jeg fatter det stadig ikke, men det er sådan, hun er sindssyg. Altså, jeg har aldrig oplevet sådan. Hun er sindssyg. Jeg kan ikke, hun vil ikke have brysterne. Jeg har begge bryster ude på det tidspunkt. Jeg prøver desperat. Det er vinter. Jeg storsveder med den der vinterjakke, der er åben, og halsterklæde, der flyver omkring. Og jeg har troet, da jeg ligesom gik ud af døren, at hun jo ville sove hele vejen, så hun har ikke flyverdragt eller noget. Hun ligger ligesom bare med i en eller anden tynd dragt nede i dynen, som jeg så får op, og hun taber de der fucking strømper. Altså, hvem kan holde babystrømper på, der bare, de falder altid af.
Altså, bare så tager i frostvær.
Bare tager, og det er frostvær, de der skydedør, der åbner, og det er bare sådan, det er så rædsomt, og jeg er i panik.
Jeg har puls.
Jamen, det er så traumatisk for mig, og det der med, jeg tror virkelig, følelsen af, at jeg ikke kan berolige mit eget barn, altså alt, hvad jeg plejer at gøre. Og jeg var begyndt at blive sådan, okay, jeg har styr på det nogenlunde, ikke? Nu har jeg haft en 1,5 år, jeg kan nogenlunde nogle ting. Og jeg tabte bare alt, jeg kunne intet, altså jeg var helt magtesløs.
Ja.
Og der kan jeg bare huske 2 ældre kvinder, som ligesom kredser lidt omkring mig, sådan i periferien, jeg kan ligesom se dem, og de holder øje. På sådan en måde, hvor jeg bare følte mig så dømt.
Altså, så tror jeg, det ved at være tid til at pisse ud i flextrafik.
Ja. Ja, men det var, jeg var... Det var så modbydeligt faktisk, og jeg prøvede at samle strømper, og jeg var helt sådan, og så ender jeg med, at ligesom, jeg må gå ud med hende, jeg kan ikke holde det der ud mere, med det der nærmest halvnøgne barn, og mig selv med brysterne, og så kommer der, og det der med at have sådan en barnevogn, man prøver sådan at skubbe med den ene side af kroppen, mens man har barnet herovre og sådan noget. Men så kommer der den anden type menneske, som er det menneske, jeg gerne vil være, og som er derfor, jeg er sådan her, over for alle, som bare sådan, som kommer hen til mig og siger, jeg tager lige vognen. Hvor skal du hen? Jeg tager bare lige vognen, så kan du... Hun spørger ikke noget, hun siger ikke, hvad der er galt. Hun er ikke sådan, hun accepterer det, hun kender det. Jeg kan ligesom se på hende, hun har været der. Og så triller hun min barnevogn hele vejen hen til der, hvor jeg skal hen til min mødergruppe, mens jeg går med mit og får beroliget Lulu. Og vi kommer ligesom op, og jeg er bare sådan, hvem er du? Eller sådan, det var virkelig sådan, det var så vildt. Altså, det var
sådan, who do you work for?
Ja, men det var virkelig som en engel, altså... Ja. Og jeg vil ønske, at jeg kunne takke hende, hvis hun hører det her. Det gør hun nok ikke. Men hvis hun gør, så vil jeg bare sige tak. Altså, det var lige, hvad jeg havde brug for. Ingen spørgsmål, ikke noget empati og en fysisk, helt fysisk hjælp til en, der skubbede den barnevogn for mig. Så det er ligesom de to måder, man kan være på, synes jeg. Dem, der dømmer, og dem, der prøver at gå ind i. Og så kan det godt være, man er irriterende, når man tilbyder sin hjælp, men trods alt hellere det, end det andet.
End at kræve det.
Ja.
Som sådan nogle... Ja.
Ej, en af mine gode veninder fik på et tidspunkt, hvor hun også gik med et barn, der var for lidt påklædt og skulle krydse gaden. Og man ved det godt selv, sådan, det er for koldt, men jeg skal bare lige over i fucking Salling her og lige ind og, i Aarhus. Og så er der sådan en ældre kvinde, der sådan, lige det, de passerer, så siger hun sådan helt ud af mundvigen, blå ben. Altså sådan, som en kommentar til, det er så vanvittigt. Hvem gør det?
Ja.
Hvem gør det?
Blåt øje.
Ja. Ja, så det er blevet sådan lidt et noget, vi siger, når man ligesom har det der dømme på. Det er bare det der blå ben. Det er så...
Ej, det er godt. Fuck, hvor... Sådan en afkodning der.
Ja, undskyld, det var meget, meget langt.
Nej, det var meget dejligt. Altså, det var også udejligt, men det var også dejligt. Jeg kommer også til at tænke på, har I set den der med, hvor jeg sad på et fly, det er altid sådan en eller anden tekst, og så et billede af fremmed, ældre, mild dame, som min baby faldt i søvn hos. Kendte hende ikke, hun tilbød, og så blev bare, altså, har I ikke set dem der?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Og så tænkte jeg, ej, det er da bare sådan noget staged noget. Så havde jeg kraftedet min veninde, der skulle flyve til Sydafrika, for der er hendes mand fra, med deres søn.
Det er også for langt en tur at tage på, mand.
Men hvad skal de gøre? Bedsteforældrene vi skulle da gerne se den knægt der, og det er første gang, de skal se ham. Skøj. Og det havde hun jo været sådan helt over, at de skulle afsted. Ind kommer den der engel, som tilfældigvis bare sidder ved siden af dem, og sådan... Can I help you with the child?
No, don't touch my child, woman.
Et billede. Jamen, du ved, kulturelle forskelle og alt sådan noget. Hun er bare sådan, ja, du kan hjælpe mig med alt. Og jeg får fucking tilsendt et billede af lille Marcus. Lille baby Marcus, der bare ligger der på fremmede kvinder og bare...
Nej, for det vildt.
Sover. Så hun oplevede det ægte. Og det var den slags menneske, ikke? Ja. Nå, det var et langt svar. Yeah. Men det var også godt. Det næste får vi, hvis der er flere. Det var der. Hvad er den mest pinlige morhistorie, skorstræk vildeste mor low point, I nogensinde har oplevet? Den tager jeg til mig med det samme, for jeg har stået nøgen med mit barn på skulderen, som var syg. Vi havde et maveunde. Det havde vi alle sammen. Vi havde også fået karry til aftensmad. Vi er på vej ud i bad, fordi hun har været dårlig. Og så kaster hun karryret op, og det vil sige ned af ryggen på mig, og jeg er nøgen. Så det lander ned i min butt crack. Så jeg står der og får den der, det hedder, man kan få sat slice af en humble pie. Altså når jeg også siger, at moderskabet har gjort mig ydmyg. Så stod jeg der ude i brugskabinen og lige måtte skrive, fordi jeg skulle skrubbe kajeret ud af mit eget numsehul.
Fuck, hvor er du klam.
Og man kan sige, det var jo også, det var, vi har også for nylig et program kaldt det en kærlighedsopgave, eller en kærlighedsnat, fordi what we won't do for these people. Altså, jeg vil ikke skrubbe kajeret ud af røven for nogen andre. Der er ikke nogen andre, der må kaste op ned af min nøgne ryg og ned i min røv.
Så men røg det den må, efterfest.
Ja, der røg den onsdagene. Men det må min datter godt. Så man kan sige low point på den måde, at det var jo sådan absurd, komisk, ulækkert, meget konkret, grafisk, og hun var sløj, og vi var sløje, og vi sked og brækkede os om kap. Undskyld, hvis det trigger nogen. Men det var sådan et low point. det var også inde i huset, så det var ikke pinligt på den måde. Vi stod ikke nede ved dørene der, jo vel? Men, men det, sådan, det står for mig som, sådan, hvor jeg tænkte, nu kan jeg nok ikke blive mere ydmyg i mit moderskab.
Jeg kan faktisk toppe den en lille smule.
Ja.
Ja, og det er lidt i samme, altså vi er, lidt, vi er i samme område her.
Ja.
Men bare med den krølle, at, at Lulu sover, og vi ligger ligesom inde i stuen, har hævet nogle madrasser ud på stuegulvet for at pleje vores forhold. Og ligesom
var det topmadrassen?
Ja.
Den ulækre topmadrassen.
Ja, præcis. Ja. Og, det, og hun står ligesom inde i soveværelset, fordi man, vi prøver at få et sexliv op at køre. Fuck, det er også svært. Det kan vi kan man også godt lave en podcast-afsnit om. Men vi er ligesom i gang, og sådan, det går nogenlunde. Og så kan vi bare høre, fuck, hun er vågen. Mig ind, splitter nøgen ind, op med hende. Vi har yogabolden, som har været sådan håndtet os, fordi at vi ligesom har vendet hende til, hvis hun var urolig at, at blive beroliget på den her yogabold. Så jeg kommer sådan ligesom fra et scenarie inde i stuen, nøgen ind og tager det der barn op, som sidder med hende på den der fucking yogabold. Og, bare, og, og det, der, det tager længere og længere tid, hun vil ikke falde til ro. Og hele tiden kører de sådan, hvor længe skal det tage, før at der er en rejsning, der ikke kan komme op og køre igen. Det der sådan, man er ligesom igen ved også lidt sådan, hvor er det vildt, hvad man skal kunne som sådan en morkrop.
Altså det,
altså, det
føler jeg multitasking på.
Sådan. Jamen det er på et, på et nyt niveau. Altså det er jo for sindssygt. Du skal kunne på 2 sekunder skifte fra en stilling, ikke fysisk, men en position i hovedet.
Det
til
blev
en,
ikke bedre
til,
nej,
til en fuldstændig anden.
Altså i princippet kunne det bare være den samme.
Jamen på en måde, ja. Ja. Men alligevel skal du bare, virkelig kunne være et andet mentalt sted. Ikke?
Ja.
Altså, som du også, det sker jo bare, men det er bare vildt, man kan lave de her skift.
Ja.
Sidder der, og det, hun vil bare ikke falde til ro. Og så sker der netop det der. Så kan jeg bare se, okay, hun er dårlig. Altså.
Ja.
Og så kaster hun op fuldstændig vildt i kaskader ud over mig.
Ja.
Og yogabolden, og jeg sidder bare der og råber bare, Mads!
Ja.
Ja, det blev en anden aften, end vi havde, end vi havde regnet med.
That'll do it.
Ja.
Ja. Nej, Ane.
Nej, jeg har ikke noget at bringe til bordet, faktisk.
Der var du lige ved at slippe. Hvis du skynder dig, kan vi godt nå det.
Men jeg har ikke opnået noget, der er så pinligt.
Ingen ting som helst.
Nogle gange, så skal man se sig slået af de bedste historier. Ebbe har engang tisset på en sundhedsplejerske. Det synes jeg, der var meget pinligt.
Det er jo ikke rigtigt pinligt.
Nej.
Nå. Skal vi måske bare sige, at nu var klokken 9, og jeg kigger på en projektleder. Skal jeg tage et til mere spørgsmål? Har du lige lagt sådan 5 lækre ekstra nogen ind?
Ej, vi tager en til.
Først og fremmest, tak for at spejle moderskabet på en ærlig og sårbar måde. Det skulle der bare mangle. Dernæst, hvad har været det sværeste emne at tale om for jer i podcasten, og hvorfor stopper den nu? Hvad har været det sværeste for dig, Anne?
Det sværeste var også det første afsnit, jeg var med i. Der havde ikke været mor sådan særlig længe, og vi snakkede om amning versus eller kontra, eller holdt op imod flaske. Det var dengang, der var 2 emner per afsnit, sådan, som jeg husker det.
Ja.
Og der skulle jeg ligesom, eller det skulle jeg ikke, men fortalte omkring både mit fødsels- og mit ammeforløb. Og der blev jeg meget rørt, og det hele var meget nyt og sprødt, og det var faktisk ret svært for mig at komme i gang. Eller kom igennem med, og det var første gang, at jeg var sådan meget åben og ærlig, og ikke skulle forsøge at være morsom også og sådan noget samtidig. Så det var også en af mine bedste oplevelser i forhold til podcasten, og det var det, der gjorde, at jeg jo havde lyst til at lytte med og alt sådan noget. Men det var også det, der var sværest for mig sådan at sige, her var noget, jeg synes var rigtig svært i forbindelse med min søns fødsel og ammeforløb.
Må jeg have lov så at forsyne dig med den information, at det er et af de programmer, vi har sendt, der klarer sig allerbedst?
Jamen nu begynder jeg at græde igen.
Så det kunne jo næsten være som om, at det, at det var så svært for dig, var lidt det samme som, at det var der også for rigtig mange andre.
Ja, men det var ret svært.
Ja.
Og nu bliver jeg lidt hormonel igen. Jeg skal have min menstruation, så spørg Tina om noget.
Ja, jeg spørger lige Tina om noget.
Jamen jeg tænker bare det der med, jeg synes også, der, når jeg lytter til podcasten, så der hvor jeg ligesom også bliver, men det taler også totalt ind i det her, der hvor jeg bliver suget ind i det, og det er ikke fordi, jeg altid nødvendigvis kan spejle alt, men det er der, hvor jeg kan mærke, at der er noget på spil for dem, der taler, og jeg kan også godt lide de der, hvor det er sjovere, lettere emner, men det rammer mig på en eller anden måde dybere, når der også er den der nerve i det, hvor det taler ind i noget, der er smerteligt, ikke? Og det hænger jo tit sammen, heldigvis. Ja. Men jeg synes, ja, for mig var det helt klart også det første, jeg lavede, som handlede om det at være facilitetsbehandling, hvor jeg også blev mega påvirket af både det, jeg selv skulle fortælle, men faktisk næsten mere af at høre Jojo, der var med, fortælle et eller andet, på en eller anden måde, det der med, at det både spejlede noget, jeg kendte, men der også var nogle andre lag, og det der med også det fællesskab, jeg følte ved at sidde der med hende, og det med at vide, hvor mange der lytter med, som kender de følelser, og så det var både sådan svært følelsesmæssigt, men også, også klart en fornemmelse af, at det var vigtigt.
Ja.
Ja.
Jeg tror, det siger jo sig selv egentlig, det er der, hvor man selv har noget på spil.
Mm.
Fordi jeg kan sagtens sidde i et studie og lave et program, eller i virkeligheden til en start lave et forinterview med nogle af dem, der skal ind. Og allerede der kan jeg mærke, at jeg skal eddermame holde tungen lige i munden, fordi jeg har et professionelt ansvar for at bære dig godt igennem. Så er det snart så er det ikke så vigtigt, om jeg bliver berørt, men hvis jeg gør, så skal jeg kunne holde rummet stadigvæk. Fordi der har jo siddet nogle meget, meget sårbare, sprøde, fantastiske og også meget stærke kvinder inde i det studie, som har oplevet nogle ting, som man ikke ønsker for nogen. Og de kan til med fortælle om det på en måde, så vi andre er tjent med at lytte til det i en podcast. Men der, hvor den rammer allerstærkest for mig, fordi det også bliver personligt, er jo netop, når jeg kan spejle den, og når jeg fuldstændig bare proklamerer her, byder jeg også til. Og det tror jeg faktisk helt enkelt bare har været det program, der handler om kolik. Også fordi, lige så vel som du kan mærke noget, når dig og Jojo sidder ved siden af hinanden, I har et blik for hinanden, I har næsten en hemmeligt sprog, eller sådan en underliggende forståelse for hinanden. Det har man også, når man sidder inde i et studie med en anden kvinde, der har haft et kolikbarn. Man ved et og andet om, hvilke dybder man kan nå til, hvor afkræftet, hvor udmagret man kan være i sig selv og i sin psyke. Jeg kan huske, at jeg fortalte sådan en historie om, at vi havde også den der fucking pilatesbold. Vi skulle aldrig introducere den, for vi slap ikke af den. Vi har reddet os til en lændeskade begge to, ikke? Ja. Men ungerne elskede den. Og den havde sådan en lille dut dernede, hvor man blæste den op. Og når vi sad på den på trægulvet eller på stengulvet, så gjorde den sådan her, sagde den sådan her. Så man kunne altid høre, når den var i gang. Og hun skreg, og hun skreg, og hun skreg, og det var Michael, der sad på den. Og pludselig så stoppede det der, men hun skreg videre. Og det kunne ikke, hvorfor stopper du? Det er jo, vi er jo ikke færdige med det her. Og det gør han så, fordi at han har lagt hende ned på den meget omtalte klamme topmadras. Og ligesom ligger ind over hende på alle fire og krammer hende, imens han bare græder. Altså hulker. Og jeg er gift med en landmandssøn, der har spillet håndbold hele hans liv. Og har hærdebrede hænder. Og er som en labrador indeni. Der skal satme meget til. Og han kunne ikke mere. Han var færdig. Og det var da jeg fortalte præcis den historie, og det kan man også høre på min stemme nu. Der krassede vi i noget af det der, der gør allermest alle tår. Fordi det er så svært, som jeg nogensinde har haft det. Men jeg tror i særlig grad, fordi at det var så svært, som den mand, jeg elsker, har haft det.
Mm.
Så det er nok det sværeste program for mig, at jeg har lavet. Også det vigtigste, og også et, som jeg ved har gjort godt, og som har spejlet. Men for satan var det hård kost. Ja.
Og også noget med lort, som jeg også tit, når vi har snakket om hende videre.
Men det er også godt lige at få den der comic relief, inden vi er nødt til at sige tak for Q&A. Jeg har det, som om vi ikke engang er nået igennem dem alle sammen.
Nej, det tror jeg ikke, vi er.
Så det der lovet med, at man helt økologisk kunne række arm op, det tror jeg ikke, man kan. Fordi så bliver vi lyst ud af det gibyen, som vi sagde i gamle dage på diskotek Korpernavn. Når de gerne ville have, at man skulle hjem, så tændte de lyset, ikke? Så kunne man se, hvordan det rigtigt var. Ja.
Nu har de også sat det der på.
Ja, nu er vi færdige. Også, ja, nu er vi 100% færdige, ja. Prøv at have tusind tak. Tusind tak til jer. Tak fordi I kom. Ja.